Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык, якія перадачы гучаць сёння. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Чаму ўлады занепакоіліся экстрэмізмам людзьмі, якія ваююць ва Украіне гібрыднай вайной і каляровымі рэвалюцыямі? Чы магчымае паўтарэнне красавіка 1991 году? Як паўплывае абвастрэнне канфлікту ў Карабаху на міжнародную сітуацыю вакол Донбасу? У вольнай студыі пра паэтычны тэатр разважаюць заснавальнікі тэатру пісьменніца Аксана Спрынчан і музыка Ярыш Малішэўскі. А таксама паштовая скрынка 111 і перадача па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму ўлады занепакоіліся экстрэмізмам, гібрыднай вайной і каляровымі рэвалюцыямі? Ці магчымае паўтарэнне красавіка 91-го году? Ці могуць сотні тысячаў людзей выйсці на вуліцы? Як паўплывае абвастрэнне канфлікту ў Карабаху на міжнародную сітуацыю вакол Донбасу? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Чаму ўлады занепакоіліся экстрэмізмам, гібрыднай вайной і каляровымі рэвалюцыямі?
У адзін дзень у панядзелак у палаце прадстаўнікоў унеслі змены ў крымінальны кодэкс, якія прадугледжваюць адказнасць за экстрэмізм, вырабы і захаванне кактэйлей Молатава, за ўдзел у баявых дзеяннях за мяжой, а таксама зацвердзілі новую ваенную дактрыну, якая бачыць пагрозу ў гібрыднай вайне і каляровых рэвалюцыях. Прычым, як вядома, пры жаданні ўладаў паняцце экстрэмізм можна распаўсюдзіць на любую апазіцыйную дзейнасць. Ужо ж былі прыклады, калі экстрэмісцкімі матэрыяламі суд палічыў фотаздымкі. Можна лёгка аб'явіць экстрэмісцкімі дзеяннямі несанкцыянаваныя вулічныя акцыі апазіцыі і іншыя. Цяпер законадаўство таксама крыміналізуе не толькі наёмнічыства, а ўвогуле любы ўдзел беларускіх грамадзян у баявых дзеяннях за мяжой. Што тычыцца новай ваеннай дактрыны, то калі раней улады бачылі пагрозу толькі ў каляровых рэвалюцыях, то цяпер ужо і ў гібрыднай вайне. Так бы мовіць, цяпер улады будуць весці барацьбу на два фронты. Хоць прыняцце такія дакументы ў адзін дзень магчыма і выпадковае, але, думаю, не выпадкова ўлады страхуюцца ад новых пагрозаў. Такая перастрахоўка, прэвентыўныя захады. У гэтым сэнсе Александр Лукашэнка – вялікі перастрахоўшчык, што часткова і тлумачыць ягонае 20-гадовае кіраванне краіны. Бо ён чуйна фіксуе пагрозу, нават вельмі аддаленую. Можна ўзгадаць, як пасля памаранчавай рэвалюцыі ва Ўкраіне напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 года улады прынялі цэлы шэраг заканадаўчых актаў, якія журналісты тады назвалі антырэвалюцыйнымі. Так і цяпер. Ну а сёння пагрозы існуюць як вонкавыя, напрыклад, украінскі крызіс, так і ўнутраныя. Маю на ўвазе пагрозу сацыяльнага выбуху ў звязку з абвастрэннем сацыяльна-эканамічнага стану насельніцтва, падзення даверу да ўладаў, якое фіксуюць сацыёлагі. Ну вось і прымаюць прэвентыўныя заканадаўчыя захады супраць, як яны лічаць такіх пагроз.
Я згодна сапраўды з тым, што ўлады частку гэтых законаў, не ўсе, але многія, рыхтуюць як бы пра запас. Бо зараз мы бачым, што сітуацыя, у прынцыпе, стабільная, бо калі выходзяць людзі там па тысячы чалавек на маніфестацыю, ну, это не та колькасць, якая можа ўяўляць сабе пагрозу, нават калі б яны былі агрэсіўныя, а дэманстрацыі адбываюцца абсалютна мірныя. Але вы маеце рацыю, як у Быкова, бомба чакала свайго часу. Людзі незадаволеныя, людзі злыя, заробкі падаюць, давер да ўлады таксама, і ў што гэта можа як бы выліцца праз пэўны час, праз месяц, праз паўгады, праз год, это пакуль невядома, і таму як бы ўжо рыхтуюцца такія захады. Але вось мне здаецца, што крыміналізацыя ўдзелу ў баявых дзеяннях за мяжой – гэта дзеяння не пра запас, наадварот. Бо сапраўды ў беларускім заканадаўстве існавала такая, ну, як бы лакуна. Было вось пераслед за наймітства. Але значная частка людзей, якія ваююць у Донбасе, ва Украіне, і з аднаго, і з другога боку, ну, яны ніякія не найміты. Зразумела, беларускае законадаўство гнутка, яго можна ўжыць па-всякаму, і, дарэчы, раней яго так і ўжывалі, але, ну, былі пэўныя, як бы мовіць, каструбаватасці, і таму зараз прымаецца закон, паводле якога проста за сам факт удзелу ў баявых дзеяннях, так бы мовіць, несанкцыянаваных дзяржавы, чека можна пасадзіць у турму. І я мяркую, што вось улады у светле таго, пра што мы гаворым, перасцерагаюцца, што людзі, якія адтуль вяртаюцца ілі яшчэ вернуцца, людзі з ваенным досведам, з адпаведнай псіхалогіяй, з, так бы мовіць, уменнем вырашаць пытанні пры дапамозе зброі, а можа быць і са зброяй, пра што, дарэчы, Александр Лукашэнка на мінулым тыдні гаварыў падчас сустрэчы з прадстаўніком Пентагону, калі людская незадаволенасць супадзе з, скажам, рашучасцю гэтых людзей, прычым неважна, на якім баку яны ваявалі, то я думаю, што ўлада такога кактэйлю не хоча, такого, так бы мовіць, кактэйлю Молатова. Вот мне здаецца, што ўсё ж такі вастрыня вот этих законаў, якія ўчора былі прынятыя, яна скіравана менавіта на людзей, якія ваявалі і ваююць у Донбасе.
Перш за ўсё, сапраўды варта адзначыць, як злажана і дысцыплінавана працуе беларуская дзяржаўная машына, у якую ў тым ліку ваходзіць і законадворчая. Калі зараз, менавіта ў гэтыя дні, можна нібыта спытаць, ці так ужо патрэбны вось гэтыя законы, то відавочна, што тут мы маем пэўную інерцыю, вот, адначасова разам з тым пэўную дысцыплінаванасць гэтай самай дзяржаўнай машыны, бо гэтыя пытанні былі пастаўлены раней жыццём, год, полтары, два таму, і тады ўжо, відаць, былі ўнесеныя пэўныя карэкціроўкі, і цяпер вось дайшло да канчаткова прыняцця палатай прадстаўнікоў. То бок, можна сказаць, што, скажам так, ці з ганьбай, ці з гонарам пра гэта казаць, але тое, што беларуская сапраўды цяперашні дзяржаўны механізм працуе дастаткова адлажана, то гэта чарговы раз пацверджвае, як сказаў Валер Карбалевіч, як бы не тое, што на запас, а сапраўды на перастрахоўку, нават ад тых сітуацый, якія на сёння выглядаюць не вельмі рэалістычнымі, але тэарэтычна могуць з'явіцца. Другое, все гэтыя папраўкі, вось як Юрый адзначыў, што нейкую рэпліку Александр Лукашэнка дапускаў нават у размове з прадстаўніком амерыканскай дэлегацыі, якая была ў Менску, то такія папраўкі зараз прасцей праводзіць, бо Захад ужо не вельмі рэзка можа рэагаваць. Ну, па-першае, гэта можна прадставіць перш за ўсё як барацьбу з тэрарызмам і радыкалізмам, што на Захадзе вітаецца, і афіцыйны Менск можа сказаць, маўляў, чаму вам можна, а нам нельга. Мы прымаем такія ж самыя папраўкі, такія ж самыя мы вносім змены ў законадаўства, якія ў вас, бо мы змагаемся з патэнцыйным радыкалізмам, нават, можа быць, і тэрарызмам, то гэта толькі добры крок. Ну, па-другое, у цэлым, як мы ўжо неаднаразова азначалі, зараз так, зараз Захад не настолькі пільна і уважліва, магчыма, як раней, глядзіць на пэўныя, ну, тое, што праваабаронцы назвалі б наступам на пэўныя правы чалавека, то бок пэўнае, можа быць, звужэнне ці больш жорсткае стаўленне да пэўных праяваў гэтых самых свабодаў. Таму і папраўкі на любую гэтую тэму таксама могуць праходзіць, скажам так, прасцей, чым раней, чым якім-небудзь, умоўна, скажам, 2006 годзе. І другое, таксама гэтыя ж папраўкі тым жа Захаду можна прадставіць як антырасійскі крок. Глядзіце, мы рыхтуемся змагацца супраць гібрыднай вайны, а з якога боку яна можа нам пагражаць? Ну, не з боку ж Берліна і Брусэля. Сапраўды, дарэчы, калі задумацца, то менавіта гэты бок з боку ўсходу, ну, патэнцыйна, як паказвае гісторыя апошніх гадоў, гібрыдная нейкая вайна, гібрыдныя ваенныя дзеянні могуць пагражаць Беларусі. Так што ў гэтым сэнсе такія патэнцыйныя розумные, ну, скажем так, аргументы белорусского боку, и они б еще отповедали реальности.
Я хотел бы додать, что я думаю, что вот эти заявы Лукашенко об том, что про замяжу белорусско-украинскую, где великая колька зброи, это, мягко кажучи, великое перебольшивание. Хучей это различно на некий пропагандистский эффект, потому что это идея у русле вот той кампании, мауляв, не заробки головные теперь, а вот некая погроза. Ну, а как доказать, что такая погроза есть, вот вам и факты, велизарная колька зброи про замяжу.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Виталь, зараз ваше питание. Ці магчимое повторение красовика 91-го года? Ці могут сотни тысяч людей выйти на улицы?
Так, у гэтыя дні мы адзначаем 25-годдзе тых славутых вулічных пратэстаў, калі рабочыя Менску выйшлі на плошчу Незалежнасці, тады яшчэ плошча Леніна ў цэнтры беларускай сталіцы, перад будынкам Дому ўраду, і вылучылі свае сацыяльныя, а даволі хутка адразу і палітычныя патрабаванні. Іх было сотня тысяч, прытым некалькі дзён, і гэтыя красавіцкія страйкі безумоўна вайшлі в историю и, на думку многих, похиснули тогочасную коммунистичную систему, нанесли ей вельми моцный удар. Натурально, что на фоне этого юбилея возникают разваги, и варто поговорить про то, эти махчимы повтор этих подеев. Я не кажу, что в Беларуси не могут выйти, скажем, сотни тысяч, десятки тысяч на улице. Просто 91-й год была такая достатково уникальная ситуация и неповторное сполучение многіх прычынаў, якія выводзілі людзей на вуліцу. У пратэстным руху спалучаліся палітычныя, сацыяльныя ідэі і нават побытавыя матывы. Першае, людзьмі рухала палітычная незадаволенасць. Людзі хацелі змены гэтай прагнілай непапулярнай улады, хацелі свабоды выказванняў і дзеянняў. Многія марылі пра свой удзел у палітычным жыцці. Другая галоўная прычына масавых выступаў – гэта даволі традыцыйныя эканамічныя патрабаванні. Людзі хацелі не толькі больших доходов, как это они хотят завсёды, але и потребовали рынковых дочинений, потребовали полных, а не пустых крамов, махчимости вести свой бизнес. Это то, что, ну, не махчим уявить, скажем, сёння, калі б люди могут выйти за экономичных причинов, но шмат якія тые мотивы, якія вывели людей у 91-м годе, на сёння уже отсутнішают. Нават тое, что, например, многие люди были супрацьтагачаснай лады, бо хотели свободы выезду с края свободы эміграцыі. Гэта таксама сёння ўжо існуе, і многія палітычныя актывісты выехалі за мяжу, і гэта немалаважны фактар. Калі ж казаць чыста пра рабочы рух, то і тут шмат чаго змянілася. Перш за ўсё, ад 91-го году рабочых у Беларусі стала просто колькасна нашмат меней. Дакладнай статыстыкі немагчыма знайсці, але відавочна, што рабочая кляса ў сталіцы, ну, паменшылася як мінімум 2-3 разы. Больш зато змянілася і якасны склад пралетарыяту. Ведаеце, яшчэ ў канцы 80-х на заводах па рабочых спецыяльнасцях часам працавалі людзі з вышэйшай адукацыяй, бо там было магчыма больш зарабіць. На гэтых флагманах беларускай прамысловасці канцэнтраваўся часам весь колер інжынернай думкі. Але за гэтыя 25 гадоў усё лепшае даўно перайшло ў прыватны сектар, у прыватны бізнес, дзе больш матывацыі, але таксама большая дысцыпліна і адказнасць. І на заводах ўжо ўсё-такі часам засталіся не самыя таленавітыя інжынеры, не самыя, можа быць, дысцыплінаваныя рабочыя. Плюс за гэтыя гады адбылося тое, што называецца атамізацыя грамадства, калі людзі перасталі адчуваць прыналежнымі да нейкай прафесійнай групы, да нейкага калектыву, калі яны згубілі ў значнай ступені пачуццё прафесійнай ці карпаратыўнай, я ўжо не кажу пра клясавую салідарнасці. Так што магчымы і сёння выхад соцень десяткаў тысяч людзей на вуліцы, але такое спалучэнне чынников, якое было у 91-м годзе, яно гістарычна дастаткова унікальнае. І уявіце сябе, трэба, каб такое паўтарылася, трэба, каб быў а. эканамічны крызіс, б. пагроза незалежнасці Беларусі, там с. поўная дыскрэдытацыя ўлады ў вачах большасці насельніцтва, радыкальны наступ улады не толькі на палітычныя, а не на але і на маёмасныя правы грамадзянам. Вот калі ўсё гэта раптам спалучыцца, калі ўлада гэта дапусціць, гэта малаверагодна, тады сапраўды магчымы такія масавыя выступы.
Сацыяльны выбух справа непрадказальная. Гісторыя сведчыць, што вялікія рэвалюцыі пачыналіся з падзей, якія сёння здаюцца дробязямі. Напрыклад, лютаўская рэвалюцыя 1917 года ў Расіі пачалася з-за таго, што снегам замяло чыгунку, і ў Петраградзе здарыліся перабоі з хлебам. І праз тры тыдні вялізная расійская імперія рухнула. Сённяшняя сітуацыя ў Беларусі адрозніваецца ад стану 91-го года шмат якімі чыннікамі, пра якія вось казаў ўжо Віталь, я назаву толькі два. Найперш, тады быў відавочны крызіс палітычнага рэжыму. Усім была бачна слабасць улады у парламенце і ў савецкім, і ў БССР дзейнічала актыўная апазіцыя, і таму ў насельніцтва знік страх. Сёння ж у Беларусі эканамічны крызіс не перарос не толькі ў палітычны, але нават у сацыяльны. Калі вынесці за дужкі сітуацыю вакол індывідуальных прадпрымальнікаў, то ў краіне фактычна няма сацыяльных працоўных канфліктаў. Улада настолькі моцная, што нават не бачыць неабходнасці хапаць і біць апазіцыянераў, якія выходзяць на вулічныя акцыі. Гэта з улікам таго, што Лукашэнка вялікі перастрахоўшчык. І другі момант. Тады ў 1991 годзе у насельніцтва былі вялікія надзеі, магчыма ілюзіі. Здавалася, адхілім камуністычную ўладу, якая уяўлялася галоўнай перашкодай да добрага жыцця, і зажывем шчасліва. Перад вачыма быў натхняльны прыклад краху камуністычных рэжымаў у цэнтральнай Еўропе. Цяпер такога натхняльнага прыкладу няма. На пасавецкай прасторы ўсе жывуць дрэнна. І тыя краіны, якія правялі рынкавыя рэформы, і тыя, якія не правялі, і тыя, у якіх існуе дэмакратыя, і тыя, дзе няма яе. Паўсюль аднолькава дрэнна, таму як бы нема некага
за такого... За што змагацца.
Да, за што змагацца, натхняльнага прыкладу.
Валер, а от вы казалі, што ну, лютаўская рэвалюцыя, даволі радыкальны погляд, была, ну, скажам, дастаткова раптоўная і...
Падставай.
Але, ну, ведаеце, калі б не было ну, некіх палітычных, эканамічных, ну, саспелых прычын для рэвалюцыі, она б не адбылася, бо голад у Расіі был десяткі гадоў, это не рабіла рэвалюцыю. То бок, ўжо падставы там былі саспелые... Это только была, ну, запальничка, якая их разгорела, це не так.
Ну, вось толькі цяпер, пасля таго, як все это здарылася, гісторыкі шукаюць і знаходзяць шмат якія падставы. Бачыце, таких падставаў бывае ў розных краінах шмат, але пакуль нема такой запальнічкі, нічога не здараецца, і гэтыя праблемы пераадольваюцца, і все тихо, спакойна, краіна стабільна развіваецца далей.
Просто тысячу разоў такія запальнічкі загараюцца і заканчваюцца нічым, нейкай адной, ну, можа быць, стачкай, адным выступам, і потым все глохне. А калі вось ёсць тыя самыя гістарычныя ўжо падставы, тады любая дробязь перарастае рэвалюцыю.
Ну, Віталь, я хутчэй все-таки згодны з Валерам, в тым сэнсе, што сапраўды ў любым грамадстве існуюць некія дысфункцыі. Хто-то незадаволены, што-то не так працуе і гэтак далей. В этом сэнсе вызначыць, калі вот это як бы выбухне, калі набор гэтых дысфункцыяў будзе крытычным, па меншай мере вельмі, вельмі цяжка. Ну, вот давайте як бы прыгадаем той красавік 91-го года. Там, дарэчы, як бы такім спускавым крючком было падвышэнне цэнаў на прадукты. Па цяперашнім часе, зразумела, не, вельмі незначнае, 5%, але яно тада было шокам, таму што да таго, як бы цэны ўсё ж такі трымаліся. Дык вот, хто мог тады казаць, вот ведаючы ўсе тыя фактары, пра якія вы, Віталь, казалі, што і то, і то, і то, і то, а это, не, а это тады не было сакрэтам. Хто мог меркаваць, што это выбухне так? Вот я не памятаю таких людей. Я не памятаю человека, які, умовно кажучи, в соковику сказав, калі падыму цены, беларусы выйдуть на вулицу. Такого не было. И в этом сенсе, слухайте, вот мы зараз глядим, ну, некалькі гадоў тому глядели на арабский свет. Но они десятигодзями сидели, як мышь под веником. Кто прогнозовал вот этот каскад, обвал режима у Магрибе, у шмат яких краинах? Никто не прогнозовал. Наадварот, казали, да, тут арабы, они ни на что не здольные, вечно будут под этими диктатурами, а там, мовляв, такие диктатуры, ну, сапраўды, куды параўновать белорусский режим, скажем, с режимом Каддафи. Але такое здараецца і па шчырасці толкам. Толком, никто не ведает, чему.
Юра, ну все-таки, коли мы кажем про 91-й, там же видовочно уже все и шло, не треба было никаких запальничек, подвышение цену было бы, но не было. Все и шло, ну, уже годы с 90-го до такого выника, який закончился. Тут уже некая, ну, маленькая причинка не играла. Их было тысячи причин в СССР. Могла быть причина некая, ну, артикул в газете, могло быть некое неудалое слово Горбачева, якого все равно привело вот до того, не до конкретно белорусского выхода рабочих на улицу, а до этого закончения Советского Союза.
Я хочу нагадать, что Беларусь лечилась антиперестроечной
вандеей. И, до речи, Юра, коли вы кажете, кто говорил, ну, я тут дробную реплику, коли отбывался этот референдум в соковику 91-го года об захаванні СССР, я всем говорил, и навод за мюности там это написал, что голосуйте, я разумею, как вы проголосуете за, но все равно не больше года, Союз больше года не происнуе. Ну, вот так я говорил. Не кажу, что завсёды я был таким прогнозистом, но на той момент у меня было такое переконание в 91-м годе.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нарешті моє питання. Як повпливає обвастрення конфлікту у Карабаху на міжнародну ситуацію вокруг Донбасу? Ну, коли коротко казати, то кепска повпливає. На мой погляд, вельми несприяльним для України буде реха гэтага конфлікту. Бо зараз ігнараваць параўнанне, падабенства, ну, амаль што немагчыма. У Карабаху, у Донбасе навідавоку сепаратызм. І там масіраваная падтрымка гэтага сепаратызму з боку суседняй дзяржавы. Ну, дастаткова прыгадаць, што другі прэзідэнт Арменіі Роберт Качарян да таго быў прэзідэнтам Нагорна-Карабахскай непрызнанай рэспублікі. А зараз Карабах ізноў гарыць, трэба прымаць некія міжнародныя рашэнні, фармуляваць пазіцыі, а яны значна больш разнастайныя, чым адносна Донбасу. Ну, некаторыя краіны, скажам, як Турэччына, просто цалкам падтрымліваюць Азербайджан, але пазіцыя хіба не большасці дзяржаваў свету такая, што так, Карабах – это тэрыторія Азербайджану, незалежнасць НКР ніхто не прызнае, але аднаўленне фактычнай тэрытарыяльнай цэласнасці Азербайджану можа адбыцца выключна мірным шляхам, шляхам перамоваў. І гэта нішто іншае, як формула замарожвання канфлікту і абмежавання азербайджанскага суверэнітэту. Ну, пакуль канфлікт быў у замарозцы, то як бы яго ў якасці прэцэдэнту для Украины не пригадывали, а зараз будут пригадывать. И, до речи, вот на летошнем рийском саммите усходнего партнерства, там больше, ну, вот мы звертали увагу на этот демарш белорусской делегации, якая отмовилась подписать декларацию, где там было осуждение России за Крым, а там, на самом речь, был еще больше палкий скандал с азербайджанской делегацией, якая сказала, господарство, вы там пишете осуждение России за Крым, а чаму няма асуджэння Арменіі за Карабах? У гэтым ім было адмоўлена прадстаўнікам Баку, а зараз не ведаю як. Хаця, ў прынцыпе, можна сказаць, што міжнародная сітуацыя вакол Донбасу, яна ў нечым падобная на карабахскую. Все кажуць, што сілавога рашэння канфлікту не існуе. Але тут справа ў нюансах. Бо Кіеў і сам, у прынцыпе, вот, заўтра не збіраецца ваяваць. Але адна справа, калі краіна сама прымае суверэннае рашэнне, і другое, калі яе выкручваюць рукі яе, так бы мовіць, партнеры, моцная свету гэтага. І, да речі, вот зараз в Кіеве, як бы все ширей ідуць размовы про тое, што вот менскія пагадненні яны кепскія, іх трэба пераглядаць. Для перагляду этих пагадненняў зараз, я б сказаў, гранічна неудалы момант. Цяпер Расія будзе ціснуць на захад, настойваючы на ідэнтычнасці канфліктаў, як у Карабахі, так і у Донбасе. Гэта наўрад ці прывядзе да зняцця санкцій з Расіі. Але я думаю, што на Кіеў будуць ціснуць, прымушае яго выконваць сваю частку менскіх пагадненняў. Это амністыя, это статус Донбаса і это выбары.
Так, я згодны, што гэтае ажыўленне карабахскага канфлікту, яно примушая новые, так сказать, аргументы вокруг донбасского конфликта уживать разными боками. И международное право, оно право прецедентное, мы бачим, как в любом таким конфликте начинают вспоминать от Косово до Боснии, до Паўднёвай Осетии, все магчымыя канфлікты звязаны вот з гэтым, з гэтай цяжкай дылемай сучаснага свету, непарушнасці межаў і права нацыі на самавызначэнне. Але адно тут адрозненне трэба безумоўна нагадаць, всё-такі Нагорна-Карабахская аўтаномная рэспубліка да пачатку канфлікту гэта была рэспубліка ў складзе Азербайджану. Усё-такі, ну, тым савецкім, скажам, адміністрацыйна-тэрытарыяльным дзяленні, дзе былі савецкія рэспублікі, которые сталі незалежнымі краінамі, былі аўтаномныя рэспублікі, якія мелі ніжэйшы статус, але всё-такі гэты статус ніяк не параўноўваўся са звычайным адміністратыўным дзяленнем на вобласці і раёны. Так што гэта была рэспубліка ўнутры Азербайджана, што азначала яе асаблівы статус. Таксама асаблівы статус падкрэслівалася этнічным складам. Яшчэ до пачатку канфлікта ўсё-такі там была пераважная большасць армяне, ну, здаецца мне, не менш 70%, а пасля ўжо гэтага канфлікту там фактычна адбылося, як мы ведаем, праз розныя драматычныя і трагічныя падзеі, фактычна такая чыстка насельніцтва, і як армяне павыязджалі з Азербайджану, там з Баку, умоўна скажам, так і азербайджанцы выехалі з тэрыторыяў, якія кантралююцца армянскім бокам, то есть з Нагорна-Карабахскай рэспублікі ў тым ліку. Так што этнічны склад, ну, на дадзены момант Карабаху амаль на там 90% гэта армяне, і гэта таксама мае трошкі адрозненне ад той жа самай данецкай сітуацыі.
Я б хацеў звярнуць увагу яшчэ на адзін момант. Карабах перайшоў пад кантроль Арменіі фактычна да распаду Савецкага Саюза. І на момант распаду Савецкага Саюзу, калі з'явіліся незалежныя дзяржавы, Нагорны Карабах уже быў фактычна ў складзе Арменіі, а не ў складзе Азербайджану.
Ну, ён быў де-факта, але не нікім не прызнаны де-юра, і гэта, ну, таксама яшчэ адно адрозненне, всё-такі сапраўды, вот калі палітыкі будуць прыцягваць параўнанні Донбасу і Карабаху, вот мы прывялі тыя фармальныя адрозненні, якія ўсё-такі не дазваляюць ставіць гэтыя прыклады на адну юрыдычную дошку. Ну, але пагаджуся з Юрыем, што ёсць юрыдычная логіка, ёсць логіка палітычная, аргументаў, дзе сапраўды гэта будзе выкарыстоўвацца. Але, ну, паўтаруся, этнічны склад всё-такі Донбас, як бы не было, гэта украінская вобласць, рэгіён, гэта нема ні нейкіх межаў як в якасці рэспублікі асобнай, ну, до канфлікта, ні нейкіх такіх моцных этнічных адрозненняў, хаця там, безумоўна, паводле перапісу больш пражывала рускамоўных і рускіх грамадзян, чым в іншых тэрыторыях Украіны. Але, тым не менш, ад такія адрозненні ёсць, ну, і гэта яшчэ раз паўтарае всю унікальнасць, і я б сказаў нават, ну, такую, на мой момант, нелёгкасць вырашэння карабахскай праблемы.
Я б звернув увагу трохі на іншу аспекты гэтай праблемы. Любая новая міжнародная праблема, вострая праблема, любы канфлікт адцягвае ўвагу ад Украіны і што выгадна для Расіі, але не выгадна для Кіева. Да таго ж Расія ў вачах Захаду ў большай ступені, чым нават у Сірыі, можа стаць арбітрам, мадэратарам перамоваў, міратворцам гэтага канфлікту. Бо постсавецкая прастора – аб'ектыўна зона пераважнага расійскага ўплыву, што вымушае прызнаць гэта і Захад у пэўным сэнсе. І калі Маскве ўдасца ўрэгаляваць карабахскую праблему, то Захад можа за гэта заплаціць. Карабахскі крызіс – гэта яшчэ адзін чыннік не для урэгулявання, а для замарозкі Донбасскага вузла. З іншага боку, Карабах можа стаць новым канфліктным полем супрацьстаяння Расіі і Турэччыны. І яшчэ адзін аспект. Карабахскі канфлікт можа стаць моцным выпрабаваннем для такой арганізацыі, як АДКБ. Глядзіце, як адрэагавала Арменія на, здавалася б, невінную заяву МЗС Беларусі, нібыта саюзніка Ерэвану. Падчас украінскага крызісу АДКБ ніяк не выявіла сябе. А калі і цяпер АДКБ не падтрымае Арменію, то узнікае натуральнае пытанне, навошта існуе такая арганізацыя, калі ў момант крызісу, канфлікту вайсковага не падтрымаць свайго саюзніка. А падтрымаць Ерэван чальцам АДКБ будзе вельмі цяжка. І тут зноў жа прыклад Беларусі, якая мае больш цесныя адносіны з Азербайджанам, чым з Арменіяй.
Так, Валера, вы апошняя фраза сказали, то, что я хотел додать, экономичные сувязи непараўнальные, того разворот непараўнальный у Беларуси с Азербайджаном намного больше и лепше, есть некие контракты по нафте и навод особистые относины. Мы памятим, как президент Азербайджану Алиев в свой час Лукашенко вельми шмат и приязно про это говорил, выратовал Беларусь, коли дал кредит, ну, позычу 200 миллионов доляров у тяжкий момент.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму ўлады занепакоіліся экстремізмам, гібриднай вайной і каляровымі рэвалюцыямі? Ці магчымае паўтарэнне красавіка 91-го году, ці могуць сотні тысячаў выйсці на вуліцы? І як паўплывае абвастрэнне канфлікту ў Карабаху на міжнародную сітуацыю вакол Донбасу? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайте «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».